an Afghanistan that does not respect the rights of its people.
Afganistāna, kas neciena savu iedzīvotāju tiesības, Afganistāna, kas pastrādā zvērības pret saviem iedzīvotājiem, kļūs par izstumto valsti. Talibi apgalvo, ka viņi vēlas starptautisku atzīšanu, ka viņi vēlas starptautisku atbalstu Afganistānai. Grupējums vēlas, lai tā līderi varētu brīvi ceļot pa pasauli, lai atceltu sankcijas un tā tālāk. Bet varas pārņemšana valstī ar spēku un pārkāpjot iedzīvotāju tiesības nav ceļš, kā šos mērķus sasniegt. Ir tikai viens ceļš. Ir jāsēžas pie sarunu galda un miermīlīgā veidā jāatrisina konflikts, lai izveidotu Afganistānu, ko pārvalda vienotības valdība, kas pārstāv visus tās iedzīvotājus.